Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct adalah buku non-fiksi filsafat dan kritik sosial yang pertama kali terbit pada Nilu Tungan Sosumeluan, karya psikiater Thomas S. Sass. Buku ini membahas dasar-dasar cara kita memahami perilaku manusia, khususnya ketika perilaku itu diberi label sebagai gangguan atau penyakit mental. Inti gagasannya adalah bahwa banyak diagnosis psikiatri tidak bekerja seperti diagnosis medis pada penyakit tubuh, karena tidak selalu memiliki bukti kerusakan biologis yang jelas. Sass lalu menyoroti bagaimana bahasa kedokteran bisa dipakai untuk menutupi persoalan moral, hukum, dan sosial yang sebenarnya. Buku ini bukan panduan terapi, melainkan argumen konseptual yang menantang cara kerja psikiatri modern, terutama dalam soal kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan praktik perawatan paksa. Karena itu, buku ini penting bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan klasik tentang batas antara penyakit, perilaku, dan kontrol sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gagasan utama Sass bahwa penyakit mental bukan penyakit dalam arti medis. Pokok argumen buku ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa semua masalah psikis dapat diperlakukan sebagai penyakit medis. Sass membedakan penyakit fisik yang biasanya memiliki dasar biologis yang dapat diperiksa dari label psikiatri yang menurutnya lebih sering berupa penilaian atas perilaku. Dengan cara ini, istilah penyakit mental dipandang sebagai metafora, bukan deskripsi ilmiah yang setara dengan kanker atau infeksi. Pandangan ini penting karena mengubah cara membaca gejala. Dari sesuatu yang otomatis dianggap rusak secara biologis, menjadi sesuatu yang juga bisa dipahami sebagai respons manusia terhadap tekanan hidup, konflik, atau pilihan moral. Bagi Sass, kesalahan utama psikiatri adalah memperluas bahasa medis ke wilayah yang tidak sepenuhnya medis. Di sini ia tidak sekadar menolak istilah, tetapi juga mempertanyakan asumsi dasar yang membuat diagnosis psikiatri tampak netral dan objektif. Kedua, perilaku, tanggung jawab pribadi, dan teori konduk dalam kehidupan sehari-hari. Subjudul teori personal conduct menunjukkan bahwa Sass ingin memindahkan fokus dari penyakit ke tindakan manusia. Ia menilai bahwa banyak perilaku yang dianggap gangguan sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai masalah hidup, keputusan, konflik, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri. Karena itu, buku ini menekankan bahwa manusia tetap memiliki agensi, bukan sekadar objek dari proses biologis yang tak mereka kendalikan. Penekanan pada tanggung jawab pribadi membuat argumen Sass berbeda dari pendekatan yang seluruhnya menjelaskan perilaku melalui sebab medis. Ia melihat pilihan nilai dan konsekuensi sosial sebagai bagian inti dari persoalan bagi pembaca. Ini berarti label psikiatri tidak boleh langsung menutup pertanyaan tentang mengapa seseorang bertindak seperti itu, apa konteksnya, dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Dengan menempatkan konduk di pusat pembahasan, Sass mengajak pembaca memandang manusia sebagai pelaku moral, bukan hanya pasien. Ketiga, kritik terhadap psikiatri sebagai alat kontrol sosial dan therapeutic state. Salah satu kontribusi paling terkenal dari buku ini adalah kritiknya terhadap psikiatri sebagai bentuk kontrol sosial. Sass berpendapat bahwa ketika negara dan institusi memakai diagnosis mental untuk membenarkan penahanan pemaksaan atau pembatasan kebebasan, psikiatri dapat berubah fungsi menjadi alat administrasi kekuasaan. Dari sinilah muncul gagasan tentang therapeutic state, yaitu kondisi ketika bahasa penyembuhan dipakai untuk melegitimasi tindakan koersif. Dalam kerangka ini, rumah sakit jiwa tidak selalu diperlakukan sebagai tempat perawatan sukarela, melainkan bisa berfungsi seperti lembaga pengekangan. Sass sangat menyoroti bahaya ketika perbedaan pendapat, perilaku menyimpang, atau kesulitan sosial diberi label klinis, lalu ditangani seolah masalah medis. Kritik ini tidak berarti ia menolak semua bantuan psikologis, tetapi ia menolak penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa perawatan atas nama kesehatan mental. Inilah salah satu alasan buku ini menjadi sangat berpengaruh sekaligus sangat diperdebatkan. Keempat, bahasa diagnosis, stigma, dan kekuatan label dalam membentuk realitas sosial, buku ini juga memperlihatkan bagaimana bahasa bisa membentuk realitas sosial. Sass menilai diagnosis psikiatri bukan hanya deskripsi, tetapi juga label yang membawa konsekuensi hukum, moral, dan budaya. Begitu seseorang disebut sakit jiwa, cara orang lain memandang dia berubah, dan ruang bagi penilaian pribadi sering menyempit. Label itu bisa menimbulkan stigma, mengurangi martabat, dan membuat perilaku yang kompleks tampak sederhana. Karena itulah Sass sangat kritis terhadap istilah yang terdengar ilmiah, tetapi menurutnya menyamarkan penilaian subjektif. Ia tidak menolak bahwa orang bisa mengalami penderitaan nyata, tetapi ia mempersoalkan apakah bahasa penyakit selalu tepat untuk menjelaskannya. Dalam buku ini, bahasa tidak netral, karena kata-kata seperti gangguan sakit atau terapi dapat digunakan untuk membangun otoritas. Pembaca jadi diajak melihat bahwa perdebatan tentang kesehatan mental bukan hanya soal gejala, tetapi juga soal siapa yang berhak mendefinisikan kenyataan terakhir. Mengapa buku ini tetap kontroversial dalam perdebatan modern tentang kesehatan mental, walau sangat berpengaruh? Buku ini juga kontroversial karena menolak banyak asumsi dasar psikiatri arus utama. Kritik utama terhadap SAS adalah bahwa ia terlalu tegas membedakan penyakit fisik dan gangguan mental. Seolah semua gangguan mental harus memiliki lesi atau kerusakan biologis yang mudah terlihat. Pandangan modern tentang kesehatan mental jauh lebih kompleks karena menggabungkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Namun justru disitulah posisi unik buku ini. Nilainya tidak terutama pada kesepakatan dengan semua kesimpulannya, melainkan pada kemampuannya memaksa pembaca menguji ulang istilah yang sering dipakai tanpa refleksi. Buku ini tetap relevan bagi pembaca hukum, etika, filsafat, dan kebijakan publik karena menyentuh pertanyaan mendasar tentang kebebasan, paksaan, dan batas campur tangan institusi. Dengan kata lain, meski banyak diperdebatkan, buku ini bertahan sebagai teks yang menantang kebiasaan berpikir dan membuka ruang kritik terhadap medikalisasi perilaku manusia. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang tertarik pada psikiatri, filsafat, etika kedokteran, hukum kesehatan mental, serta kritik terhadap institusi sosial. Psikiater, psikolog, mahasiswa ilmu sosial, pekerja hukum, dan pembaca umum yang ingin memahami sejarah perdebatan tentang mental illness akan menemukan banyak bahan untuk berpikir ulang. Manfaat utamanya bukan menawarkan teknik terapi, melainkan mengasah kemampuan analitis untuk membedakan antara penyakit, perilaku, nilai moral, dan keputusan politik. Itu membuat buku ini berguna bahkan bagi pembaca yang tidak setuju dengan semua argumennya. Dibanding buku lain di bidang kesehatan mental, karya SAS menonjol karena serangannya yang sangat langsung terhadap asumsi bahwa diagnosis psikiatri selalu netral dan ilmiah. Ia menggabungkan kritik bahasa, kritik kekuasaan, dan pembelaan terhadap kebebasan individu dalam satu argumen yang konsisten. Justru karena sikapnya tegas dan tidak kompromistis, buku ini menjadi rujukan penting dalam diskusi tentang batas perawatan, hak pasien, dan peran negara dalam kehidupan psikologis warga. Jika Anda ingin mendukung Thomas S. SAS, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!